Дати тижня. Владимир Хильманович.
Вітаю шановних слухачів. Бягучий тиждень вельми насичений круглими і різними адметними датами білоруської історії. Тому про все пунктирам по порядку. 22 красавіка 1863 году каля мястечка Озёры, Гарадзенский район, адбыўся бой паміж паўстанцкім атрадам Александра Лянкевіча і расійскім войскам. У гэты дзень роўна 55 гадоў таму у Наваполацку нарадзіўся Алесь Пугачоў, беларускі юрыст-выкладнік, удзельнік моладзевага беларускага руху ў Гародні ў канцы 1980-х, пачатку 1990-х гадоў. Век яго, на жаль, быў вельмі кароткі. 22 красавіка 30 гадоў таму у Менску прайшла першая сустрэча беларускай моладзі свету. На ёй прысутнічалі ажно 200 дэлегатаў з краін былога Савецкага Саюзу і Польшы. 23 красавіка 230 гадоў таму паўстанцы Якуба Ясінскага перамаглі ў Вільні, утрымлівалі горад ажно да 12 жніўня. У гэты дзень у 1886 годзе у мястэчку Пасадзец Лагой район нарадзіўся Змітрок Бядуля, сапраўднае прозвішча Самуіл Плаўнік. Беларускі пісьменнік, удзельнік нацыянальна-вызвольнага руху. У гэты дзень у 1917 годзе ў Менску спектаклямі «Паўлінка» Янкі Купалы і «У зімовы вечар» паводле Элізы Ажэшкі адкрылася першае беларускае таварыства драмы і камедыі. 23 красавіка 90 гадоў таму у вёсцы Вераскава на Наваградчыне з'явіўся на свет Уладзімір Конан, беларускі філосаф, літаратуразнавец, культуролаг і публіцыст. Ідзем далей. 24 красавіка 1886 году у Слуцку нарадзіўся Марка Свяцімскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч. Роўна 135 гадоў таму ў гэты дзень у Стоўбцах з'явіўся на свет Юры Сабалеўскі, беларускі палітычны дзеяч, пасол пасольскага сойму у 1920-е гады, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне і США. У гэты дзень у 1936 годзе ў Лондоне нарадзілася Вера Рыч, ангельская паэтка, перакладніца на беларускую мову. Роўна 65 гадоў таму, 24 красавіка, у Лізе адчынены краязнаўчы музей. У гэты дзень у 1991 годзе ў Воршы на масавым мітунгу на цэнтральнай плошчы прынятае рашэнне пра блакаду чыгункі. 25-га чыгунка была блакаваная, 26 красавіка блакада знятая. Пратэстоўцы прайшлі маршам у Куцеінскі манастыр, дзе набажэнствам адзначылі 5 угодкі Чарнобыльскай катастрофы. 24 красавіка 1992 году ў Германавічах, Шаркоўшынскі район, адчынены этнаграфічны музей імя Язэпа Драздовіча. 25 красавіка 65 гадоў таму ў Кангрэсе США уніяцкі святар Уладзімір Тарасевіч адчытаў малітву за беларускі народ. А ў 1952 годзе ў Менску нарадзіўся архіепіскап Артемій, сапраўднае прозвішча Александр Кішчанка, беларускі праваслаўны іерарх, які значны час узначальваў гарадзенскую епархію. 26 красавіка – дзень памяці ахвяраў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, якая стала яшчэ адным сведчаннем злачынстваў савецкага рэжыму. 26 красавіка 435 гадоў таму у Магілёве было створана праваслаўная братства, адно з першых у Беларусі. А 95 гадоў таму ў гэты дзень у Рэчыцы нарадзіўся Уладзімір Шатон, беларускі навуковец-мавазнавец і выкладнік, ведамы сваімі перакладамі пахвалы дурасці Эразма Раттардамскага, песні пра зубра Мікалая Гусоўскага. На сёння, дарэчы, это адзіны беларускі пераклад твору, які захоўвае вершаваны памер арыгінала. 26 красавіка 60 гадоў таму у Маладэчні адчынены Менскі абласны краязнаўчы музей. 27 красавіка 95 гадоў таму у Дукштах, цяпер Дукштас Літува, нарадзіўся Юрый Туронак, беларускі грамадскі дзеяч і гісторык. Чалавек, які ў некаторых аспектах нашай не так далёкай мінушчыны, адкрыў сапраўды ўнікальныя старонкі. У гэты дзень у 1945 годзе Беларусь прынятая ў склад сябраў заснавальнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Апошні дзень агляду 28 красавіка, роўна 230 гадоў гадоў таму жыхары Гародні далучыліся да вызвольнага паўстання Тадэвуша Касцюшкі, а 165 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Зіневічык каля Вавёркі Лідскі павет нарадзіўся Кіпрыян Кандратовіч, вайсковец, беларускі генерал, міністр Беларускай Народнай Рэспублікі. Чалавек багатай біяграфіі, апошнія гады яго жыцця прайшлі ў маёнтку Гародна, што ў цяперашнім Ворнаўскім раёне. У гэты дзень у 1911 годзе нарадзіўся Васіль Каляда, актывіст КПЗБ і настаўнік. Значны час дырэктар дома-музея Адама Міцкевіча ў Наваградку. 28 красавіка 1918 году Народны сакратарыят Беларусі зацвердзіў беларускую мову дзяржаўнай і абавязковай у БНР і прыняў пастанову пра адкрыццё ў Менску універсітэту. На жаль, далей справа не пайшла ў сілу палітычных прычын. Роўна 75 гадоў таму ў гэты дзень у Жыткавічах нарадзіўся Уладзімір Буднік, беларускі кампазітар, аўтар такіх ведамых песень, як «Пах чабаровы», «Палесся», «Маці зямля», «Я зачараваная табой», «Папараць кветка», «Каця Кацярына» ды іншых. На гэты тыдзень у мяне ўсё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.